Святы Отец прывітаў спартсменаў-паралімпійцаў праз свой профіль у сацыяльнай сетцы Twitter. Вітаю ўсіх спартсменак і спартсменаў, якія ўдзельнічаюць у паралімпійскіх гульнях. Няхай спорт будзе нагодай для росту і сяброўства, пажадаў папа Францішак. 15-е паралімпійскія летнія гульні праходзяць у Рыа-де-Жанейра 17 па 18 верасня. У іх прымае ўдзел каля 4300 непаўнаспраўных спартсменаў з 162 краін свету. Два гады таму, сустракаючыся ў Ватыкане з членамі італьянскага паралімпійскага камітэта, Францішак адзначаў, што спартсмены з інваліднасцямі – гэта прыклад таго, што спорт дапамагае пераадольваць любыя бар'еры і доказ таго, што ў кожным чалавеку ёсць патэнцыял, які мы часам не ўяўляем, які можа развіцца дзякуючы даверу і салідарнасці. Трэба нагадаць, што святы Отец заклікаў вернікаў на працягу ўсяго жніўня маліцца, каб спорт быў магчымасцю для братэрскай сустрэчы паміж народамі і ўносіў свой уклад у справу міру ва ўсім свеце. Спорт дазваляе будаваць культуру сустрэчы сярод усіх для міру ва ўсім свеце. Я мару пра спорт як практыкаванне чалавечай годнасці, як ператварэнне ў сродак братэрства. Ці мы жадаем ажыццявіць гэты намер разам, каб спорт стаў магчымасцю для сяброўскіх сустрэч паміж людзьмі і мог спрыяць усталяванню міру ва ўсім свеце, пытаўся Францішак у адмысловым відэароліку, размешчаным на ватыканскім канале ў YouTube.